Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de joi, 17 decembrie. La microfon sunt Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțer. Starea vremii mai întâi. Frigul de sub zero noaptea trecută se va converti ușor pe parcursul zilei în valori pozitive, astfel încât o amiază destul de senină va fi chiar destul de confortabilă.
La Chișinău vor fi plus 4 grade, ca și în zona codrilor centrali. În sud, de la Căușeni la Cahul, temperaturile vor crește de la 5 la 7 grade, iar în nord așteptările sunt de 2-3 grade Celsius.
Actorii politici care susțin că își doresc o alianță de guvernare n-au reușit nici ieri la întrevederea cu președintele Timofte să convină asupra unui candidat la funcția de prim-ministru. Și PLDM și PDM și PL își doresc fiecare un propriu premier. Șeful statului a oferit partidelor un răgaz de o zi, două, poate vor conveni asupra unui aspirant pe care să-l trimit în Parlament pentru obținerea voturilor necesare. Punctul de vedere al analistului Anatol Țăranu, directorul Institutului de Analiză și consultanță Politicon, asupra acestei situații și asupra unui posibil deznodământ peste câteva minute.
În partea a doua emisiunii, Iulian Ciocan, scriitorul și colegul nostru, se referă într-o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul la lipsa de tomberoane din curțile blocurilor din Chișinău, iar Alexandru Călinescu ne-a expediat un jurnal de corespondent din România despre un alt jurnal, jurnal politic, editat de fostul jurnalist al Europei Libere, România, Emil Hurezeanu.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul fostului nostru de radio de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În afară de faptul că președintele Timofte a dat partidelor pro-europene timp încă o zi, două, în principiu până vineri, să se decidă asupra unui candidat comun la funcția de premier, guvernul se pregătește acum să plătească despăgubiri de aproape 8 milioane de lei pentru circa 5.500 de deținători de terenuri în spatele traseului Râpnița-Tiraspol, a declarat Europei Libere vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov, iar în Camera Reprezentanților din Congresul American se va adopta amendamente care vor ridica statutul Rusiei în cadrul Fondului Monetar Internațional. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Nicolae Timofti le-a spus jurnaliștilor că liderii partidelor care negociază formarea noului guvern încă, citez, nu sunt gata să-și refacă alianța majoritară. Vorbim miercuri, după o întâlnire cu liderii partidelor așa numite pro-europene. Președintele Timofti a mai spus că aceștia mai au nevoie de câteva zile să se mai gândească ce candidat ar agrea la funcția de prim-ministru, iar liderul interimar al liberal-democraților Valeriu Streleț a declarat că șeful statului le-ar fi acordat celor patru partide răgaz până vineri. Guvernul se pregătește să plătească despăgubiri de aproape 8 milioane de lei pentru un număr de circa 5.500 de deținători de terenuri situate după traseul Râpnița-Tiraspol, a declarat vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov într-un interviu cu Europa Liberă. Despăgubirile vor fi plătite din fondul de rezervă al statului și vor fi, citez, plătite direct la fiecare hectar de teren către deținătorii nominali ai terenurilor, a mai declarat Victor Osipov, care a lăsat de înțeles că pentru moment nu se întrevede șansa ca problema accesului la aceste terenuri să fie rezolvată prin negocieri cu autoritățile de la Tiraspol. Președintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri decretul prin care este suspendată zona de liber schimb cu Ucraina din ianuarie 2016, când intră în vigoare acordul de asociere încheiat de Ucraina cu Uniunea Europeană, acord care include și un acord de liber schimb. Moscova susține că prevederile acordului cu Uniunea Europeană contravin celor din înțelegerea comercială ruso-ucrainiană. Aflat miercuri la Bruxelles, președintele ucrainean Petro Poroșenko a asigurat că acordul cu Uniunea Europeană va fi pus în aplicare în pofida, citez, măsurilor de retorsiune adoptate de Rusia. Suntem pregătiți să plătim prețul pentru libertatea noastră și opțiunea noastră europeană, a mai declarat Poroșenko după discuțiile avute cu președintele Consiliului European Donald Tusk și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. El a recunoscut însă că suspendarea tarifelor preferențiale în relațiile comerciale cu Rusia va provoca pierderi serioase economiei ucrainiene. Congresul american este pe punctul de a aproba amendamentele prin care va crește ponderea unor economii emergente precum Rusia și China în cadrul Fondului Monetar Internațional. Statele Unite rămân cel mai important acționar al Fondului Monetar Internațional în viitor, însă țările din BRIC, Brazilia, Rusia, India și China, vor avea un cuvânt mai greu de spus în deciziile luate de Fondul Monetar Internațional. Este cea mai importantă schimbare în sistemul de organizare a FMI de la înființarea fondului după al doilea război mondial. Și premierul Italiei, Matteo Renzi, a spus că nu se va opune extinderii cu jumătate de an a sancțiunilor economice impuse Rusiei de Uniunea Europeană, dar și-a exprimat încrederea că aceste sancțiuni vor fi revizuite anul viitor. Săptămâna trecută, Italia a forțat amânarea unei decizii privind prelungirea sancțiunilor, dar problema va fi discutată acum la summitul Uniunii Europene, care începe astăzi, joi, la Bruxelles. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, europalibera.org este adresa la care puteți recurge pentru știri la orice oră.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, reportajele noastre televizate, astăzi la Moldova 1 vă așteptăm cu premiera unui nou reportaj despre meseria de medic veterinar.
Mihai Mogâlda îngrijește de unul singur, de animalele din 7 localități din raionul Streșeni. Cu puțin timp în urmă, menționează el, la același volum de muncă îl făceau 5 medici veterinari.
S-au făcut reforme. O văzut cum serviciul veterinar funcționează în statele Uniunii Europene și l-au hotărât la noi așa să facă. Dar la noi fiecare exploatație, fiecare cetățean are animale.
Veterinarii nu mai sunt plătiți direct de stat, ca pe vremuri, ci au devenit profesioniști de liberă practică. Ca să poată presta servicii comunității, aceștia trebuie să-și deschidă întreprinderi individuale.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, astăzi vorbim cu analistul politic Anatol Țăranu, directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țăranu! Așadar, cele trei partide, PLDM, PDM și PL, rămân în punctul zero, dacă nu cumva sub pragul de îngheț al negocierilor lor pentru îndreptățirea să înainteze un candidat la funcția de premier. Fiecare dintre aceste partide își dorește omul său în acest post. Președintele Timofte a dat răgaz de o zi, două, pentru chinurile unui eventual compromis. În general, dumneavoastră găsiți firească această metodă de a face alianță, de a ține morciș, să ai tu pârghia mai importantă pe care să o utilizezi, după cum pare, împotriva celorlalți cu care face alianță?
Problema de esență cu care se confruntă clasa politică din Republica Moldova, mai bine zis segmentul ei pro-european, sau așa zis pro-european, este încercarea de a forma o nouă coaliție sau, dacă doriți, un nou model de guvernare care ar fi diferit de acela care până nu de mult sau care poartă denumirea de AIE, adică Alianța pentru Integrare Europeană. Trei modele sau trei formule de alianță de integrare europeană de fapt au epuizat totalmente potențialul acestei formule și astăzi este absolut evident că încercarea de a reface guvernarea după acest model AIE practic nu are sorți de izbândă. Republica Moldova nu poate fi guvernată mai departe în conformitate cu acest model. Principala caracteristică a căruia este dominația oligarhică în interiorul ei. Încercarea de a remodela, de a schimba acest model, de fapt provoacă aceste chinuri ale creierii unui sistem nou, care, din păcate, deocamdată devine imposibil. Și aceasta se datorează faptului că pe interiorul acestui segment așa zis pro-european există interese categoric diferite, opuse, antagoniste, care nu permit ca acest model să se nască.
Ce va rămâne președintelui Nicolae Timofti dacă iată și după răgazul pe care l-a oferit grupurilor de negociatori nu se va ajunge la o înțelegere?
Președintele Timofti rămâne legea. Îi rămâne Constituția Republicii Moldova care îl obligă în conformitate cu ultima decizie a Curții Constituționale pe parcurs de 3 luni să încerce cel puțin de 2 ori să înșghebe un guvern și dacă acest lucru nu o să reușească, el nu va avea altă ieșire decât să dea decretul prin care Parlamentul va fi dizolvat și vor fi anunțate alegeri parlamentare anticipate. Aceasta este unica ieșire care este la dispoziția domnului președinte Timofti.
În eventualitatea unor alegeri anticipate, dumneavoastră vedeți vreo posibilitate ca vreo forță politică constituită sau eventual în proces de constituire forță totodată cu suficientă capacitate să se contrapună forțelor proruse și anti-europene să apară, să poată ridica, iată, drapelul integrării europene rostogolit la picioarele tuturor acum?
Din păcate, forțele pro-europene acum apar ca unele dezorganizate, chiar demoralizate, iar apariția pe scena politică a unei forțe noi, forțe de alternativă, înspre care ar putea să se îndrepte interesul și opțiunea alegătorilor pro-europeni, deocamdată nu se constituie în toată plinătatea sa. Apariția Partidului Dreptate și Adevăr este un pas încurajator, dar deocamdată acest partid desigur că nu este capabil să întronească opțiunile majorității covârșitoare a Partidului Pro-Europene. Mai este nevoie de timp ca acest partid să se afirme, să-și creeze o bază serioasă organizațională în teritoriu, unica care poate să aducă succes electoral oricărei formațiuni politice. Din acest punct de vedere, perspectivele electorale ale Partidului Pro-European în Republica Moldova sunt foarte cețoase. Dacă e să nu vorbim în termeni destul de pesimiști și să spunem că șansele de a câștiga alegerile anticipate parlamentare mai mari sunt de partea Partidului Anti-Europene, Partidii pro-euroasiatice.
Oficiali europeni, domnule Țăranu, între care și Comisarul European pentru Politică de Vecinătate, Iohannes Hahn, vorbesc destul de direct despre necesitatea unei noi generații de politicieni în Moldova care să asigure inclusiv o relansare politică a țării. Dumneavoastră, din ce înțeleg, nu prea vedeți posibilități ca cei vechi să plece, iar alții noi să vină.
Nu, eu cred că acest proces va avea loc. Alta e că el nu poate să se producă peste noapte. E nevoie de timp ca reprezentanții unei noi clase politice să se afirme pe scenă. Este nevoie de timp ca ei să devină cunoscuți pentru alegători pe simplu motiv ca să fie votați. Din acest punct de vedere, desigur că acest timp deocamdată nu este la dispoziția acestei noi generații a clasei politice moldovenești. E nevoie de timp. Pe de o parte, avem o clasă politică compromisă, o clasă politică care nu a fost capabilă să țină cadența cursului european în toată plinătatea sa. Unele succese care au fost atinse și aici, iarăși, vorbim despre același regim de vize liberalizat, despre semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Din păcate, lista este foarte scurtă, iar sarcinile care stau în fața segmentului pro-european al clasei politice sunt foarte mari. Și actualii lideri politici, actualul segment pro-european, el, din păcate, nu este capabil să țină cadența politicii integraționiste. Iar venirea unei generații noi întârzie într-un fel sau, sau nașterea acestei părți a clasei politice deocamdată întârzie.
S-au tirajat deja aprecieri că propunerea nepopularului Plahotniuc la funcția de premier ar fi de fapt o stratagemă, iată, menită până la urmă să bătătorească drumul spre această funcție altcuiva. Dumneavoastră vedeți ca posibil un astfel de exemplu de creativitate politică la Chișinău?
Nu, eu nu cred în această stratagemă. Așa zisă stratagemă, mai degrabă este vorba despre încercarea sinceră a unei dintre fruntașe Partidului Democrat de Republica Moldova, numele căruia este asociat direct cu ceea ce se numește oligarhatul moldovenesc, să vină la guvernare. Aceasta este, de fapt, logica oamenilor de acest tip, care în orice circunstanțe încearcă să-și atingă scopul, chiar dacă acest scop conține sau comportă mai puțin valențe nobile. Așa sunt ei după structura sa psihologică, ei luptă pentru scopurile pe care și le trasează. Alta e că societatea moldovenească nu are nevoie de asemenea lideri politici la ora actuală. Situația s-a schimbat. Noi deja intrăm într-o nouă epocă. Iar integrarea europeană, asocierea la Uniunea Europeană necesită venirea unor lideri politici de altă factură. Și din acest punct de vedere, ceea ce face acum Partidul Democrat este nimic altceva decât a ține Republica Moldova pe loc, a nu-i permite să se miște înainte și desigur că o asemenea tentativă, o asemenea acțiune este una împotriva interesului major național al Republicii Moldova.
Și pe aceeași undă, mai puțin optimistă să spunem, ce preț ar trebui să plătească, de exemplu, acest partid PDM ca să poată instala un guvern cu voturile celorlalte partide decât cele cu care a fost în coaliție și cu care ar negocia acum?
Ei o să plătească acest preț cu ușurință în condițiile în care vor fi asigurați că vor promova, în cazul dacă vor avea succes ca unul din reprezentanții lor și în speță domnul Plahotniuc să devină prim-ministru al Republicii Moldova, vor fi asigurați că vor fi capabili să continue cât de cât politicile Republicii Moldova, chiar dacă vor fi nevoiți, dacă nu de iure, de fapt o să renunțe la integrarea europeană. Problema e că situația economică, situația financiară a Republicii Moldova este atât de gravă că astăzi renunțarea la cursul european și pierderea definitivă a ajutoarelor financiare care vin din partea partenerilor noștri de dezvoltare occidentali ar fi pentru Republica Moldova o adevărată catastrofă. Eu nu cred că liderii Partidului Democrat sunt sincer atașați idealurilor europene. Ei totuși, din păcate, sunt foarte profund împotmoliți în ceea ce se numește mlaștina oligarhatului. Și din acest punct de vedere, repet încă o dată, Partidul Democrat astăzi nu poate să genereze o candidatură pe potriva așteptărilor europene integraționiste ale Republicii noastre. Asta, din păcate, este realitatea crudă.
Da. Domnule Țăranu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, punctul de vedere a analistului Anatol Țăranu, directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politicon, în convorbirile de la Europa Liberă.
Este 7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Eliana Giurchescu.
Președintele Nicolae Timofte a decis miercuri să acorde partidelor pro-europene încă două zile până vineri să cadă de acord deasupra candidaturii unui nou prim-ministru. Guvernul se pregătește să plătească despăgubiri de aproape 8 milioane de lei pentru număr de circa 5.500 de deținători de terenuri situate după traseul Râpnița-Tiraspol, a declarat vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov într-un interviu cu Europa Liberă. Camera reprezentanților din Congresul American în Camera reprezentanților a fost înaintat un proiect de lege prin care ar urma să fie interzisă intrarea în Statele Unite unor înalți funcționari azeri care acționează la încălcările grave ale drepturilor omului de care se face vinovat regimul de la Baku. Președintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri decretul prin care este suspendată zona de liber schimb cu Ucraina din ianuarie 2016, când intră în vigoare acordul de asociere încheiat de Ucraina cu Uniunea Europeană, acord care include și un acord de liber schimb. Și în 2015, unul din 8 copii s-a născut într-o zonă de conflict, se arată într-un raport dat publicității miercuri de Fondul Național Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF. Numărul copiilor în această categorie a crescut cu peste 125.000 față de 2014. Războaiele interne au expus populația civilă unor riscuri imense în țări ca Siria, Republica Central Africană sau Sudanul de Sud, se mai arată în raportul UNICEF, care precizează că șansele ca acești copii să moară înainte de a ajunge la vârsta de 5 ani este mult mai mare decât în cazul copiilor care nu se nasc în astfel de condiții. Iar pentru anul viitor se estimează că numărul copiilor născuți într-o zonă de conflict va crește la 16,7 milioane la nivel mondial. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:29 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Comentariile din cele mai multe publicații se ocupă de propunerea democraților la funcția de premier. Teza jurnalistului Dmitri Ciubașenko, de exemplu, exprimată în publicația de expresie rusă Panorama, e că decizia lui Plahotniuc de a accepta funcția de premier a fost dictată nu de viață bună, fiind un gest de disperare a oligarhului, am citat, care însă ar putea arunca în disperare profundă toată țara. Vlad Plahotniuc, premier, ar fi un joc în ruleta rusească cu un singur glonț propus poporului, la părerea lui Ciubașenko. Pasul disperat al oligarhului ar fi fost făcut pentru a rupe încercuirea în care s-a pomenit despre președintele Timofte. Autorul scrie că acesta a devenit un soldețel de plumb stoic, am citat, numai pentru faptul că ar avea sprijinul europenilor și americanilor, care i-au spus că nu doresc să-l vadă pe Plahotniuc premier. Portalul de expresie rusă Newsmaker constată într-un articol că democrații sunt ajutați să-l promoveze pe Plahotniuc de către liberali și Partidul Popular European al lui Iurelianca, și cât nu ar fi de straniu și de către liderul socialiștilor Igor Dodon. Probabilitatea ca Plahotniuc să fie ales premier este estimată ca mică de jurnalistul portalului, însă observă comentatorul politic Alexei Tulbure, citat în articol, nimeni nu vrea alegeri anticipate, iar Plahotniuc îi va șantaja pe toți anume cu asta. Tulbure nu exclude sprijinul comuniștilor pentru Vlad Plahotniuc, un alt analist, citat în articol, Dionis Cenușă, nu exclude că prin anunțarea persoanei lui Plahotniuc pentru funcția de premier, PDM tatonează gradul de toleranță a protestatarilor din centrul Chișinăului și a altor forțe politice. Comentatorul politic Victor Ciobanu continuă în Ziarul Național ideea că lansarea informației potrivit căreia Vlad Plahotniuc ar fi candidat la funcție de premier ar fi doar o sperietoare. Autorul editorialistului crede că după asta ar putea să apară candidatul real și că în ambele cazuri premierul va fi înaintat de PD și susținut cu voturile PCRM și PL. Acestea au fost câteva teze din presa de astăzi. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă lăsăm să găsiți în ziarele din chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În curtea blocului nostru e un singur tomberon. De ce eu, care de la o vreme încerc să separ gunoaiele, mă duc și într-o altă curte care are mai multe recipiente? Pentru plasticuri, pentru sticlă, pentru hârtie. Ce păcat că a noastră curte nu are mai multe tomberoane. De când merg însă în curtea vecină să arunc gunoaiele, mă întâlnesc deseori cu un omulean care mă face cu ou și cu oțet. Ce tot vii în curtea noastră? Du-te la lada ta, cară-te de aici! Dar nu despre asta vreau să vorbesc azi, ci despre un alt detaliu care m-a făcut să fac ochii mari. Într-o zi am ieșit din casă să arunc niște resturi de mâncare, m-am apropiat de tomberonul nostru și am boldit ochii. Pubela noastră era arhiplină, era bucșită cu gunoaie de tot felul, iar din ea se scurgea un lichid multicolor puturos. M-am holbat mai bine la conținutul de deasupra. Formau acolo un amestec indiscernabil, un pantof uzat, câteva coși de cartof și de banană, două sticle golite de bere, o baterie, o cutie de conservă, câțiva castraveți stricați, o carte veche cu pagini îngălbenite, un pampers folosit, un borcan din care se ițeau câteva oase, rămase pe semne după îngurgitarea cărniței fripte, o periuță de dinți uzată, hârtii de tot felul, o sacoșă cu resturi de terci, o cârpă umedă care degaja un miros iute, un soi de brânză alterată. M-am uitat preț de câteva minute la amestecul acela halucinant din tomberon. Apoi m-am gândit că el e o prelungire destul de reușită a societății clădite aici din zorii tranziției. Am dat alehamete din mână și am plecat.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Iași și este semnat Alexandru Călinescu.
Sub un titlu splendid, Pe trecerea timpului, Emil Horezeanu publică la editura Curtea Veche un jurnal politic românesc de peste 500 de pagini ce acoperă perioada dintre 1996 și 2015. Sunt incluse în carte comentarii rostite la posturile Europa Liberă și Deutsche Welle, articole din diferite publicații, câteva conferințe pe teme europene ținute la Teatrul Național din București, precum și evocări ale Sibiului, ale scriitorilor din jurul revistei clujene Equinox, ori ale anilor petrecuți în redacția Europei Libere. Jurnalistul, scrie în prefață Emil Horezeanu, este un ostatic al clipei. Foarte adevărat, însă volumul ne arată că jurnalistica superioară reușește să depășească efemerul. Retrăim împreună cu Emil Horezeanu evenimente majore din ultimele două decenii. De la vizita la București a lui Ioan Paul al II-lea, la intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană, de la atacul terorist din 11 septembrie 2001, la schimbările din politica externă a Rusiei și a Chinei. Analizele sunt nuanțate, echilibrate, comentatorul stăpânește ireproșabil subiectul, introduce o foarte utilă perspectivă istorică și face argumentat și prudent previziuni. Diagnosticile sunt precise și se confirmă în timp. Cartea e un jurnal politic și pentru că personalitatea autorului se dezvăluie prin tușe succesive, cu discreție, dar conturând un portret atașant și reconstituind un itinerar existențial pasionant și exemplar. O mențiune aparte merită interviurile cu Helmut Kohl și Henry Kissinger, apoi, cum spuneam, superbele conferințe despre destinul Europei și evocările unor scriitori care l-au marcat și l-au însoțit în devenirea sa spirituală, un Mircea Ibănescu, un Ion Negoițescu, o Hertha Müller.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
De seară la 19, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușie.
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Libera.